Yahyanyň ikinji haty. Hakykat we söýgü. Hudaýyň saýlany. Meniň hakykatda söýýän hanymyma, onuň çağlaryna ýaşululan salam. Sizi diňe menden, eýsem, hakykaty tanyýanlaryň hemmesi de söýýänler. Çünki hakykat bizde gaýly. Ol baqy üzüň bilen galar. Ata Hudaýdan, atanyň ogly Reb Isa Mesihden hakykat, söýgüde merhemet, rehim we parahatlyk biziň bilen olar. Men senin oğlanlığın kâvirlerinin atadan alan buyruğunuz boyunca hakikatte geziyenini görenime katı şahat oldum. Hedir, ey hanım, sana bir tâze buyruk değerli, o zol baştan bizde olanını yazıp, senden birek birek söymeyi hâiş ediyen. Söyü, Hudayın buyruğuna göre gezmeğimizden varattır. Onun buyruğu, o zol baştan eştişini deyal, söyü de gezmeğinizdir. Sebebi dünya ençi mi aldavçı geldi, olur İsa Mesih'in bedenine gelenini ikrar etmeye, Beýle adam aldawçy, Mesihe garşy göreşijidir. Biz gazananlygymyzy ýitirmän, dolumyzy alar ýaly, özüňizden habardar bolun. Mesihiň taglimatyndan aran açan, onda galmayan adamna Hudaý ýokdur. Kim taglimatda galýan bolsa, onda hem ata, hem de ogul bardyr. Bir gelip de bu taglimaty getirmese, onu içeri salmaň, ona salam bermäň. Çünki ona salam beren onuň erwet işlerine şärik bolýanlar. Size yazmalı köp dağıtlanma, yönü kağı siyavülen yazasım gelen o. Hemma şahatlığınız kemil olur yal, yanınıza gelip, sizin ulen yüzveyiz gürlüşer isteyen umidim ma. Saylanan uyam oğlanları sana salam ediye. Amin.